GPR Азатлык радиосы. Әсәмәт хәйрле булсын, хөрмәтле радио диңгәчләр. Бүген 2011 елның 17 июле, хептәнең якшәмбе көне, хептәнең җәми яптәшегемдә ва орыс телендә ки перекрёсток программамызы эштермәдән алдан гүнең хәбәрләренә диккатыңызны хәзерләр. Микрофон өмендә кардәшем Мирдан Тари.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле диңгәчләр, башта хәбәрләрен кәбирнең кыйсача мазмуны. Иранның президенты Авадандан партлама белән багышлыклы вакыйларда адым пидаларының булындыгына өзенең кыйнанычын белдерде. НАТО Афганстанда хупсызлыгын үтсүн эдилмәгән рәсми тәдин йерлек күчләре тапшырып башлады. Ребекка Брукс Британиядә тотылды. Инде шу ве бейле хабарларын доларак мазмуны. Иранның президенты Махмуд Ахмадинежад Авадандан партлама белән багышлыклы вакыйларда адым пидаларының булындыгына өзенең кыйнанычын белдерде. Бу варда фарс хабарлар гуллыгы мәгълүмат берер. Курванул Берди Мухаммедов угрыдан хатында Иранның президенты Түркмен президентына ве пидаларының маскараларына өзенең дуйгудостлыгын һәм мәгълүмәтте. Авадан шәһәрендә 7 июльдә дөрән партламады. Рәсми мәгълүмат бура 15 адым үлдер. Әмма карасыз сәсмәләр бу вакыйда 104 адам өлді дейерлер. Түркменистанның дасыр істері министерлігі орсетін кәбір хабар берістер істілерінде хамалы. Түркменистанның юрттағы түрк компаниялары білен ұлы алысмазлықларының бардығы бардағы пейдауының хабарлары рededіп, пресс-релиз әйретті. Бұ варды Түркменистан ру интернет сайтында мағлумат ерлістірілді. Пресс-релизді нықтылмағына ора, әдір кыва Түркменистанды. Түрк компанияларының 600 төбірігі 20 миллиард доллар мөчбіріндәкі проекттер алып барыярлар. Яқында түрк компанияларының бір бөлігінің Түркменистанды алып барын құрылысық проекттер үшін 1 миллиард доллар төбірінді төлінмелі дейлен исақыны алмақ барыды, өзінің арзаларына инвестиция даваларына середен халқары меркізіне ұратмақчы болландығы барыды, хабар пейда болыпты. Бұ барыды 20 төбірігі түрк компаниясының мәтбуат өкелі Ирфан Дөлік мәлім едіпті. Оның сөзіне көрі, белгілер бойынша Түркменистан білен кешірілген кепілешіктер петігі дейіріптір. Түркменистанның дасыр істер министрлігі орсетің Қазақстанның, Тәжікстанның, Өзбекстанның ве Түркменистанның гүмрік ішкәрлерінің білелікті Оған өрімі 2011 атлы неші қачақтылығына қаршы үлгерімлі юрит операцияның кетшірілмегіне таярлық көрілендіклер бардақ хабары редетті, деп Түркменистан ру интернет сайтында айдылар. Желі юрит операцияның кетшірілжектігіне Қарысы дәулеттер арқылысығының серхет қосынларының кеңесінің координация меркезінің басылығы генерал-полковник Александр Манилов орыс хабар берістер істелеріне мәлім едіпті. Түркменистанның тасыр істер министрлігі Асхабады мұның үлін бағылылықты еч елі тәкліплерін әділмәндігіне нықтаяр. НАТО-ның елбасшылығындағы халықары күшілер Ауғанстанның Бамиян вилайетінде хопсыздығын үпчін әділмегіне ресми тайден ерлі полиция ве харбы күшілеріні тапсырып башылады. Бамиян вилайетінің полиция меркізінде кечірілін бұ чәрі барды үңінден хич сат айдылманды. Бамиян вилайеті Ауғанстанның ең парақыт регионларының бейірі хасапланяр.
Азатлық радиосы. Хабарлар.
Британ медиасының язмағына ұра, Британияда еш алып барыян хабар корпорациясының ұзылқы еріне тірді директоры Ребекка Брукс телефонлар дүңлемекте білдірілен айпламалар бойынша тұстығы діліптір. Британияның полициясы телефонлар дүңлемек айпламалар бойынша 43 яшлы зенаның тұстығы діліндігіне тасиклады, әмма бұ зенаның кімдігі барыды анық мағлумат бермеді. Полиция юрдың райтарының телефонларыны бей қанун еолар арқылы дүңлемекте айплап, әдір үшілін 9 адымын тұстығы етті. 43 yaşlı Brooks News of the World gazetinin redaktörü bolupdy. NATO'nun beriyen mağlumatına göre yaranın güçleri şun irden Livya'nın payitahtına eden hücumlarında harva ammarı, üstan radar toplumunu, şelde zenit raketin kuruluşunu uğruptırlar. NATO'nun güçleri Birleşen Milletler Kurumu'nun rezolüsyası esasında parahat yaşayıcılar Muammer Kaddafi ağrarı güçlerden korumu için Livya'nın harbi nişanlarına karşı operasyon alıp bariyarlar. Şun küçümden bir adın Muammer Kaddafi Novot'ta akıydık yurdu terk etmeyecektiğini mealim edipti. Dün Brege şahrinde akıçak nasıklarda pitneçilerin hatırından ağzından 10 tanısının ölündüğü ve 170 tanısının yaralanandığı haber verilir. Xitoyda iyun ayından beri suw almalary ve yerin süýüşmegi netijesinde 460 töwereg adam ölündigi ýa-da direksiz ýitindigi habar berilýär. Raýat işler bolýan ministrligiň berilen maglumatyna görä, 1-nji iýundan beri ýağsyň ýağmagy sebäpli emeli bilen tebii hadiseler 355 adam ölüpdir, 112 adam direksiz ýitipdir. Şeýle de bu wakalar sebäpli 2,300,000 töwereg adam evakuasiýa edilipdir. Hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen gün eferde tanış boldyňyz. Biz öz eplesiklerimizi dowam etdirýäris, azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.